Aicināt cilvēkus atcerēties, ka vēl tikai maija sākumā mēs piedzīvojām sniegu, mēs piedzīvojām zemu gaisa temperatūru, augstus laikapstākļus, kas nozīmē, ka ūdens nav vēl sasilis. Ja ūdens virsma liekas silta, tad jau nedaudz zemākos slāņos ūdens ir pat ledēns, kas nozīmē ļoti strauji ieejot ūdenī, cilvēkos sarauc krampi, un tas ir viens no iemesliem, kā notiek nelēms uz ūdeni. Līdz ar to peltsezonu iesākam ļoti lēnām, ejot iekšā ūdenī, un kas ir svarīgi, tad zināmās peltvietās ūdens tilpnes gultne ir jāpārbauda. Tad izteigājam ar kājām, pārbaudam, vai pa ziemu šeit nav sanasti kādi zari, koki, akmeņi, kādi atkritumi, kas strauji lecot iekšā, var radīt papildus traumas.